Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 10 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសូបចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កិច្ចប្រជុំរវាងលោក Trump និងលោក Putin ទំនងនឹងកើតមានឡើងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំ APEC ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមេដឹកនាំហ្វីលីពីននឹងជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសហភាពអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅលើយោធាហ្វីលីពីនមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ា
ឯក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាតំបន់អាស៊ីចង់មានវត្តមានចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អាមេរិកមុនពេលការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC មេតបកំពូលកំពូលរបស់កម្ពុជាផ្ញើសារកំចាត់ចោលនៅចលនាបដិវត្តប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនក្នុងថ្ងៃកំណត់កងទ័ពអង្គការ UNICEF ថាអត្រាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមកុមារជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលរត់ភៀសខ្លួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមិនទាន់មានព័ត៌មានជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែប្រភពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្ដល់តម្រុយថាលោកទំនងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ពេលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Rex Tillerson ដែលធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះបានធ្វើឲ្យពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះបន្តកើតមានឡើងលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាច្បាស់ណាស់ក្រុមមេដឹកនាំនឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះវាមិនមានអ្វីខុសធម្មតានោះទេប្រសិនបើពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់អាមេរិករូបនេះបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនេះប្រហែលមិនមែនជាកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីពេញលេញនោះទេលោក Tillerson បានចោទសួរដោយឌឺដងថានៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរជួបគ្នាតើត្រូវមានរបៀបវារៈច្បាស់លាស់ដែរឬលោកបានបន្តទៀតថាមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចអ្វីនៅឡើយទេប្រសិនបើយើងមានកិច្ចប្រជុំអ្វីមួយនោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងមានកិច្ចប្រជុំដែលមានន័យមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte មានចំណុចដូចគ្នាមួយចំនួនអ្នកទាំងពីរបង្កើនអំណាចតាមរយៈការសច្ចាថានឹងរុះរើក្រុមអ្នកនយោបាយមុនរបស់ពួកគេពួកគេបានបដិសេធថាមិនរៀតថយនោះទេមិនថាមានភាពចម្រូងចម្រាសមានសភាពតានតឹងកម្រិតណាក៏ដោយពួកគេបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់ដោយប្រើស្ពាកស្ដីបន្ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគេក៏បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាឥឡូវនេះមេដឹកនាំដែរប្រកាន់យកគំនិតតែខ្លួនឯងទាំងពីរអ្នកនេះនឹងជួបគ្នាដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយគណៈពេលដែលមានការចោទសួរថាតើពួកគេនឹងត្រូវរើគ្នាឬនឹងមានការឈ្លោះទាស់តែងគ្នាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននាពេលអនាគតឬយ៉ាងណានោះលោក Trump នឹងមកដល់ហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៃគម្របខួប50ឆ្នាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកដូទើថេនាពេលថ្មីៗនេះបានចេញការព្រមានដោយខ្លីមួយសម្រាប់លោក Trump ដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ទៅលើវិធានការកាច់សាហាវរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងនឹងមិនលើកឡើងពីសង្គ្រាមរបស់លោកដូទើថេក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលជាបញ្ហាដ៏រសើបបំផុតនោះទេលោកដូទើថេបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីថាប្រសិនបើអ្នកចង់សួរសំណួរខ្ញុំនឹងផ្ដល់ចម្លើយដល់អ្នកចម្លើយនោះគឺថាសម្រាប់ទៅវាមិនមែនជាការងាររបស់អ្នកទេវាជាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចេះមើលថែប្រទេសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមើលថែប្រទេសរបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អ
The Voice of America, VOA.
តនកម្មប្រឆាំងនឹងយោធាភូមាដែលត្រូវបានស្នើឡើងនោះគួរតែមានដំណើរការទៅមុខឆាប់រហ័សនៅក្នុងសភាអាមេរិកដោយសារតែមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរនេះបើយោងតាមក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើយោធាភូមានៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅក្នុងប្រសិទ្ធិអាមេរិកនឹងមានសុពលភាពទៅលើការដាក់សម្ពាធខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើដំសេនីយោធាក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងញ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានូសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន2របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលចង់ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរធំបំផុតទៅលើច្បាប់បងពន្ធរបស់អាមេរិកនៅជាង30ឆ្នាំនេះត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈហើយការពីថ្ងៃប្រហោះខណៈពេលដែលសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយទៅលើការតាក់តែងច្បាប់របស់ពួកគេគណៈកម្មាធិការតាក់តែងច្បាប់ពន្ធដារនៅក្នុងសភាដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងធ្វើការទៅលើការអនុម័តច្បាប់នេះបន្ទាប់ពីមានការចរចាអរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយនឹងបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរនៅវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយផងដែរការរើច្បាប់ពន្ធដារគឺជាអតិភិបកំពូលរបស់លោកប្រធាននាយកដីដូណាល់ត្រាំនិងក្រុមតាក់តែងច្បាប់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលមិនទាន់សម្រេចបានកំណែទម្រង់ច្បាប់ធំដុំណាមួយនៅឡើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើទោះបីជាគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងទាំងសេតវិមាននិងសភាទាំងពីរក៏ដោយក្តីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលីបង់កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អប្រភពពីក្រសួងការបរទេសមួយរូបដែលត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋលីបង់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឬរស់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់ឲ្យចាកចេញកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ស្នើគុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងមួយនេះខណៈពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីបង់បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាអាត់ហារីរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃជម្លោះនយោបាយជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាមួយនឹងគណៈបក្សអ៊ីស្បូឡាដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ក្រុមអ្នកចរចានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May ខណៈពេលដែលប្រទេសនេះប្រឈមនឹងវិបត្តិមួយហើយមួយទៀតនេះបើតាមការថ្លែងរបស់ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Brussels គណៈបក Labour ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់អង់គ្លេសកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះអន្ទែងស្របពេលដែលអនុប្រធានរបស់ខ្លួនបានធ្វើការព្រមានការពីថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋាភិបាលគណៈបកអភិរិយនិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែមានភាពប្រេះស្រាំខ្លាំងហើយថាវិបត្តិណាមួយអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដួលរលំជាមិនខាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងថ្លែងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយអំពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់វេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ឬហៅកាត់ថា APEC លោកប្រធានាធិបតីត្រូវគេរំពឹងទុកថានឹងថ្លែងពីចក្ខុវិស័យរបស់លោកអំពីតំបន់ Indo-Pacific ប្រកបដោយសេរីនិងបើកចំហក៏ប៉ុន្តែដោយសារវោហារសាស្ត្ររបស់លោកអំពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីពេលមុនៗអ្នកវិភាគបាននិយាយថាមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់ពីសញ្ញាថាតើលោកប្រធានាធិបតីយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់អាស៊ីទៅលើប្រទេសអាមេរិកដែរឬទេលោកមៀលអាសេហ្គារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងលឹមកេហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមកាលពីមុនជាតំបន់សង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សប្តាហ៍នេះទីក្រុងនេះក្លាយទៅជាកន្លែងជំនួបប្រជុំសម្រាប់សមាជិកចំនួន21ប្រទេសរបស់ APEC បើរួមបញ្ចូលគ្នាប្រទេសទាំងអស់នេះគឺស្មើនឹងប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពិភពលោកលោក Matt Goodman ទទួលបន្ទុកបញ្ហា APEC សម្រាប់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Obamaលោក Matt Goodman ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ CSIS សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីបានថ្លែងថា
It's a really important part of the world where a lot of our economic future will be determined and of course we have a lot of security
សំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពិភពលោកអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាច្រើននឹងត្រូវកំណត់ហើយពិតប្រាកដណាស់យើងមានបញ្ហាសន្តិសុខច្រើននៅទីនោះយើងមានកងទ័ព 90,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រឈមនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយនៅទីនោះក៏មានចំនួននៅតំបន់សមុទ្រផងដែរ ដូច្នេះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ
ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញវោហារស័ព្ទដ៏តឹងតែងទៅលើពាណិជ្ជកម្មនិងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងសមុទ្រ Pacific TPP អ្នកដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីទាំងអស់កំពុងតែទន្ទឹងការធានាជាថ្មីម្ដងទៀតនៃទួលនីតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោក Matt Goodman បានបន្តថា
I think that was a real blow to our credibility in the region and I think we need to replace it with something
ខ្ញុំគិតថានេះពិតជាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងបើគ្មាន TPP ទេយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតដែលប្រទេសអាស៊ីអាចជឿជាក់លើយើងបានហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនិយាយឲ្យត្រង់ទៅរដ្ឋបាលលោកត្រាំនៅមិនទាន់ប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្របែបនឹងនៅឡើយទេដូច្នេះហើយក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកត្រាំមានឱកាសនឹងធ្វើបែបនេះបាន
ពេលមានកិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្រុងប៉េកាំងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីគឺជាអាទិភាពសម្រាប់អាមេរិកក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មលោក Will Burroughs រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
As you know, addressing the imbalance in China trade has been a central focus.
ដោយដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយការលើកឡើងអំពីអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនគឺជាចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចពិភាក្សាសហការគ្នារវាងប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនិងប្រធានាធិបតីលោកស៊ីហើយការសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយដែលយុត្តិធម៌និងទទួលបានផលចំណេញសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺជាគោលបំណងរួមមួយ
ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនីមួយៗគឺមានភាពខុសៗគ្នាហើយអគ្គរដ្ឋលេខាធិការរបស់ APEC គឺលោក Alan Bolat បានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលជាកន្លែងដែលល្អមួយសម្រាប់សាកល្បងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗលោកបណ្ឌិត Alan Bolat បានមានប្រសាសន៍ថា
There's a complicated noodle bowl in Asia noodle bowl of agreements we try out new
វាប្រៀបដូចជាមីមួយចានដែលមានសរសៃមីប្រទាក់គ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្មុគស្មាញដូចសរសៃមីយើងបានសាកល្បងរូបមន្តថ្មីៗរូបមន្តដែលល្អជាងមុនយើងបានរូបមន្តទាំងនេះពីតំបន់នោះហើយយើងសាកល្បងរូបមន្តទាំងអស់នេះហើយរូបមន្តណាដែលដំណើរការប្រទេសក្នុងតំបន់នឹងប្រើប្រាស់រូបមន្តនោះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេ
អ្នកវិភាគបានថ្លែងថានេះជាទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាទស្សនកិច្ចមួយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតចេញជារូបរាងឡើងលោក Matt Goodman បានមានប្រសាសន៍ថា
Well, they want an America that's engaged in the region in all senses of the term.
ពួកគេចង់បានប្រទេសអាមេរិកដែលចូលរួមនៅក្នុងតំបន់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ពួកគេចង់ឲ្យយើងបង្ហាញខ្លួនដូច្នេះវាជាការប្រសើរណាស់ដែលលោកប្រធានាធិបតីនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះការនេះគឺសំខាន់ណាស់លោក Woodley Allen មានប្រសាសន៍ថាក្តីសង្ឃឹមមាន 80% ដូច្នេះលោកទទួលបានពិន្ទុល្អសម្រាប់លទ្ធផលនេះ
ដោយសារតែការមិនអាចព្យាករទុកមុនអំពីលោកប្រធានាធិបតីលោកកូតមែនបាននិយាយថាការដកពិសោធន៍ធំទី1គឺថាតើលោកប្រធានាធិបតីនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅតាមការព្រៀងទុកនាថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមងិច្ចហៀង VOA ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះVOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
មេតបកំពូលកំពូលពីររូបរបស់កម្ពុជាលោកទៀបាញ់និងលោកប៉ុលសារឿនបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរម្ដងទៀតថានឹងវាកំទេចចោលក្រុមណាធ្វើសកម្មភាពក្នុងចេតនាទាញទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបាននាំសន្តិភាពពេញលេញដល់កម្ពុជាការប្រមានរបស់មេតបកម្ពុជាដដែលនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសំណើនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រកាន់និន្នាការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកហុលរដ្ឋសម័យនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេបញ្ជាការកម្ពូលកម្ពូលរបស់កម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តសាជាថ្មីក្នុងការកំទេចក្រុមប្រឆាំងបះបោរដែលមានគំនិតផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពួកគេអះអាងថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមសារថ្មីថ្មីដែលប្រមុខមេតបកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងពេលប្រារព្ធខួបកំណើតទី64នៃកងទ័ពកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធយោងតាមសន្ទរកថារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ពលសរឿនដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាគឺមួយថ្ងៃនៃកំណើតរបស់កងទ័ពជាតិខ្មែរបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមខ្លឹមសារដើមថាប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពនានារបស់ក្រុមជ្រុលនិយមណាមួយដែលគាំទ្រពីបរទេសក្នុងគោលបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តាមរយៈការញុះញង់បង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាមានចរិតជាបដិវត្តពណ៌សម្ដៅបំផ្លាញសុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិសន្ទរកថារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តតាមខ្លឹមសារដើមថាជាងនេះទៅទៀតក្នុងភារកិច្ចចាំបាច់បំផុតកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទត្រូវតែរក្សាការពារឲ្យបានដាច់ខាតនៅសន្តិភាពប្រឆាំងដាច់ខាតមិនឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីចូលរួមសហការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗនិងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកងកម្លាំងប្រទេសជិតខាងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដោយសន្តិវិធីសម្ដៅកសាងព្រំដែនឲ្យក្លាយជាតំបន់សន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍការព្រមានរបស់មេដឹកនាំយោធាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសឺរឿនកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបន្តបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនៃផលប៉ះពាល់ភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រសិនបើមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយតាមអំណាចតុលាការពួកគេបានទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងសេរីមួយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជ្រើសរើសយកគណៈបក្សនយោបាយណាមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជាការថ្លែងព្រមានរបស់លោកប៉ុលសរឿនត្រូវបានបន្តកាន់តែខ្លាំងទៀតដោយប្រមុខក្រសួងការពារជាតិគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ដែលនៅក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធខួបនៃការបង្កើតកងទ័ពកម្ពុជាដដែលនោះបានប្រកាសឲ្យកងទ័ពត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបប្រតិការនានាដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលលោកយល់ថាជាឆ្នាំនៃការកើនកម្ដៅនយោបាយខ្លាំងថ្លែងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងគោកស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកទៀបបាញ់មានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ
ដោយសារស្ថានភាពនយោបាយរបស់យើងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺរហូតដល់ចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅហើយគឺមានសភាពមួយគឺវាយើងបានយើងចាប់ទុកថាវាមានលើកម្ដៅខ្លាំងដល់កំពូលមួយដែលយើងចាប់ទុកថាជាស្ថានភាពដែលវាជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវចាត់ការរៀបចំអ្វីៗទៅអស់នៅមានវាផងរបស់ខ្លួនពេញប្រមុខតែវាមានសភាពការមួយដែលខ្ញុំនិយាយគឺថាយើងទទួលជួបគ្នាបានច្រើនតិចហើយបានលឺទៅអស់គ្នាគឺវាបានសុខសាយតាមតែខាងតិច
លោកទៀបបាញ់បានថ្លែងបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលតម្រូវឲ្យកងទ័ពត្រូវមានស្មារតីមូលមតិគ្នាក្នុងការសម្រេចចិត្តតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដល់លើក្នុងការចាត់វិធានការទប់ទល
់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលវាអាចកើតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺវាជាស្ថានភាពមួយដែលយើងគឺត្រូវតែស្ដាប់ស្វែងរកថាស្ដាប់មូលហើយគឺធ្វើការតែប្រតិភពគ្នាឲ្យបានតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមមិនឲ្យថាប្រមោះសោចរោះកោះគៀនណាអស់គឺឲ្យបានជួបជាប្រហុសគ្នាអំពីសភាពការដែលពេលមុខ
លោកទៀបបាញ់ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ស្រដៀងគ្នាដល់កម្ពុជាដូចក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតលោកបានអះអាងថាបដិវត្តពណ៌បានបង្កទុក្ខសោកនៅបំផ្លាញប្រទេសជាង20ក្នុងនោះមានប្រទេសយូហ្គោស្លាវីទុយនេស៊ីអ៊ុយក្រែននិងសេរីជាដើមហើយថារាល់វិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងទៀតគឺជារឿងសំហេតុផលសន្ទរកថារបស់លោកទៀបាញ់បានលើកឡើងអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយមានខ្លឹមសារដើមថានៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីផែនការសម្ងាត់នៃការខុបខិតគ្នារវាងកឹមសុខា និងបាក់ពួកជាមួយបរទេសដែលខ្ញុំតែងបាននិយាយថាគឺជាផលដែលបានមកពីទេវតាប្រទានព្រោះនេះគឺកម្មសិក្ខាជាអ្នកបង្ហាញដោយខ្លួនឯងជាផលកម្មដែលខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តមិនមែនអ្នកណាជាអ្នករៀបចំធ្វើនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ប្រឈមនឹងរោគសញ្ញាសង្គមដែលអាចនាំទៅរកការធ្វើបដិវត្តនោះឡើយហើយថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រួយបារម្ភនឹងការតម្រង់ជាបន្តនោះគឺការធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានឯករាជ្យនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងទៀតដូចជាការលុបបំបាត់វប្បធម៌នៃអំពើពុករលួយជាដើមអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានព្រមានថាការប្រកាសបង្ក្រាបលើការបះបោរដោយប្រើកម្លាំងអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការរង្គោះរង្គើប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ស្ថិតក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយរាវដាលមកដល់តំបន់អឺរ៉ុបនោះបណ្ដាលមកពីរោគសញ្ញានៃវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយធំធំរួមនឹងចំនួនសាសនានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះវិបត្តិទាំងនោះរួមមានការរីករាលដាលនៃភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅលើតែថ្នាក់កណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃសេដ្ឋកិច្ចការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងការស្ថិតនៅក្នុងអំណាចយូរហួសហេតុរបស់មេដឹកនាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននៃតំណែង Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
ការវិយតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់អង្គការ UNICEF បានរកឃើញថាអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់កុមារបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកុមារជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ក្រុងខុកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិយតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់អង្គការ UNICEF បានរកឃើញថាអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់កុមារបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកុមារជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងកុកស្បាហ្សានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសការស្ទង់មតិដែលបានធ្វើឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅជំរំគូទូប៉ាឡុងក្នុងទីក្រុងកុកស្បាហ្សាបានបង្ហាញថា7កត្តាសញ្ញា 5% នៃជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាកុមារបានរងគ្រោះពីការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការ UNICEF បានដឹងថាតួលេខនេះគឺយ៉ាងហោចណាស់មានចំនួន2ដងច្រើនជាងអ្វីដែលបានរកឃើញក្នុងចំណោមកុមាររត់ភៀសខ្លួនទាំងអស់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំនេះមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល4ខែហើយគឺចាប់តាំងពីមុនពេលមានការចាប់ផ្ដើមរត់ភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាពីភាគខាងជើងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ UNICEF គឺលោក Christophe Bolira បានមានប្រសាសន៍ថាវាពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់នៅពេលដែលកុមារអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលស្ថានភាពនេះជាអ្វីដែលអាចបង្ការនិងព្យាបាលបានលោក Bolira បានថ្លែងថា
Malnutrition rates among children in northern Rakhine were already above emergency threshold.
អត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមកុមារនៅរដ្ឋរាខាញ់ដែលនៅភាគខាងជើងនេះគឺមានចំនួនលើសពីចំនួនប្រកាសអាសន្នទៅទៀតស្ថានភាពរបស់កុមារទាំងនេះមានសភាពរឹតតែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដោយសារតែពួកគេបានធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់ប្រទេសហើយនឹងដោយសារតែស្ថានភាពរស់នៅក្នុងជំរំមិនល្អ
ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាច្រើនជាង600,000នាក់បានរត់គេចភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសភូមា ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះជនភៀសខ្លួនប្រមាណជាង 25,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងជំរំកាតូប៉ាឡុងដែលជាជំរំត្រូវបានគេធ្វើការវិតម្លាយអំពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះអង្គការ UNICEF បានដឹងថាជនភៀសខ្លួនកំពុងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងទឹកស្អាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហានេះនិងស្ថានភាពខ្វះអនាម័យអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺរាករូសជំងឺប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតបានកើនឡើងលោកបូលីរ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកុមារដែលប៉ះពាល់ដោយខ្វះអាហារូបត្ថម្ភជាង 2,000 នាក់បានទទួលការព្យាបាលពីអង្គការ UNICEF និងដៃគូនៅមជ្ឈមណ្ឌលចំនួន15កន្លែងលោកបានប្រាប់ VAA ថាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវរៀបចំឡើងក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំឡើងនេះมันអាចលឿនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដល់កុមារជាង 17,000 នាក់ដែលកំពុងតែត្រូវការអាហារបំពន់ពិសេសនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តារដ្ឋធានី New Delhi របស់ប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងដាក់កំហិតទៅលើការប្រើប្រាស់រថយន្តដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិពុលនៅក្នុងការបំពុលខ្យល់អាកាសដែលបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទសាលារៀននៅសប្តាហ៍នេះក្រុងការផ្លាកលេខសេះនឹងគូដែលអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដែលមានផ្លាកតែលេខគូឬលេខសេះធ្វើដំណើរនៅលើថ្ងៃខុសគ្នានឹងត្រូវអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយរយៈពេល5ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនប្រទេសឥណ្ឌាលោក Kalisha Kalot បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុង Delhi គឺមានសភាពអាក្រក់ហើយប្រសិនបើមានវិធីណាមួយដែលយើងអាចកាត់បន្ថយជាតិពុលបានយើងនឹងធ្វើវាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman ដែលត្រូវស្នងរាជនោះបានពង្រីកដល់សមាជិកជាច្រើននៅក្នុងខ្សែព្រះរាជវង្សហើយការបង្ក្រាបនេះបានរីករាលដាលដល់កម្ពុជាអ្នកមាននិងអ្នកដែលមានអំណាចបំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ាភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកវិនិយោគសកលហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកឧត្តមស៊ីណីផលម៉ាក់ឡុងដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះដោយរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីខែឧសភាត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពហើយលោកស្រីលូស៊ីអាយ៉ាក់ភរិយារបស់លោកបានប្រាប់ VOA ស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្នុងកម្មវិធី Focus ថាលោកឧត្តមស៊ីណីម៉ាឡុងតែត្រូវបានដោះលែងខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាស្វាមីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដោះលែងខ្លួនហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅពិនិត្យសុខភាពនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតថ្មីនេះរថក្រោះនិងកងទ័ពជាច្រើនដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាឡុងក្រោយលោកបានបដិសេធមិនធ្វើតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីក្នុងការដោះលែងក្រុមទាហានចំនួន30នាក់តែការពីររូបលោកស្រីអាយ៉ាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយទាំងនោះអ្នកខ្លះជាប៉ូលីសហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺជាយោធាស៊ើបការសម្ងាត់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.